Veröldin er full af leyndardómum
og við ætlum að kafa djúpt ofan í
hið yfirnáttúrulega.
Í þessu podcasti ætlum við að ræða saman yfirnáttúruleg öfl sem okkur þykir afar forvitnileg.
Yfirnáttúrulegi heimurinn ansi fjölbreyttur og stór. Allt frá hinu andlega eins og drauga og orku heiminn yfir í samsæriskenningar hitt og þetta.
Við ætlum að tækla þetta allt með opnum hug en jafnframt gagnrýnum augum. Ég Dagný.
Og ég Selma.
Og þið að hlusta á
hið yfirnáttúrulega.
Herru, þá komið að fyrsta þættinum okkar.
Nornir.
Já, við verðum að byrja á nornanum.
Og galdra og alls konar svona manifesta og svona ritual athafnir.
Já, og ég rauninni hvernig þetta allt svolítið samblandast.
Já.
Ekki?
Jú, og svona við erum báðar svona pínu nornir og við erum alltaf verið. Tengi mikið við þessa nornir, sko. Ég alveg nokkuð viss að ég hafi verið norn í fyrra lífi. Mörgum fyrra lífi.
Þú náttúrulega ert norn í þessu lífi, þannig að
já.
Mögulega hefur verið norn í hinum lífunum þín líka.
Já, mér finnst það, sko.
Já.
Ég mjög mikið náhuga á þessu.
Já, svo líka bara spurning, þú veist, hvað að vera norn? Þú veist, það bara seiðkonan sem er í býri út í skógi og í svarta köflunum og að na, galdra seiði eða það konan sem að fer út í náttúrna hverjum degi og faðmar trén og lifir á orkunni frá jörðinni.
Ég reyndar hef ekki verið mikið í því að faðma tré.
Nei, ja, þú ferð út að labbi á hverjum degi í náttúrni, í hrauninu og þú ferð upp á fell og annað.
Ég tengi mikið við náttúrna en ég samt með ofnæmi fyrir náttúrni sem er skrítið.
Já.
Þannig að, náttúran að hafna mér að vissu leiti. Nei, ég tengi við sko töfrana í því að tala mikið upphátt og svona reyna að hafa áhrif á bara hvernig mann líður og reyna svona manifesta á þannig. Ég er mjög mikið og búin að vera í mörg ár að gera svoleiðis.
Já, já.
Manifesta og tala og svona orðin hafa álög og allt þetta.
Já, já. Þeir segja líka bara allt sem þú segir, þetta eru bara galdrar.
Já.
Og hvort það ætlar að nota orðin þín í hvítagaldur eða svartagaldur. Og allt sem þú segir við mannesku, ef þú segir fallega hluti við mannesku, þá ertu að byggja hana upp, þú ert að nota hvítagaldur.
Já.
En leiðu þú ferð að segja eitthvað neikvætt við mannesku, þú ert að tala hana niður að orðin þín hafa svo mikil áhrif.
Já.
Þú ert í raun að beita þessa mannesku bara svartagaldri.
Já, basically. Það verður svolítið þannig.
Að maður pælir því líka þannig, bara hvernig við erum samskipti við hvort annað, hvernig þú tala við sjálfan þig og allt þetta. Að eins og fólk á oft svona tilneyingu til að tala niður til sjálfsins. Að þú ert í raun að bara beita sjálfan þig svartagaldri. Þú ert að leggja álög á þig.
Já, svona neikvæð öfl yfir þig, eitthvað neinn.
Í staðan fyrir að þú myndir bara breyta þessu og lítið speilin og tala fallega til þín.
Þetta er líka svona góð pæling, sko, bara þetta. Þetta er náttúrulega mjög dramatíst að segja bara þessi að beita mig svartagaldri að hún sagði að ég væri í ljótum fötum eða eitthvað skilur. En hver hefur ekki lent í fólki sem að gjörsamlega dregum mann niður? Og einhvern veginn er rosalega fært í því að brjóta mann er samt vera pínu kurteist, skilur mig.
Svona passiv-aggressiv.
Já, þú veist, það er, maður hefur lent í alls konum svona fólki.
Algjörlega.
En maður ég hef alltaf tamið mig það að reyna að vera ekki hann sjálf, af því að mér finnst það mjög vondur eiginleiki hjá fólki.
Það er það.
Þetta er bara svona, ef þú hefur ekki eitthvað gott að segja, þá bara þegja. Og allt þetta.
Já, en ef þú myndir síðan spegla það yfir á þig.
Já.
Að þú veist, nú ertu að tala að þú reynir að hugsa ekki hvað fólk er að segja þig.
Einmitt.
En hvað segir svo sjálfa þig?
Það er önnur saga.
Það er nefnilega svolítið önnur saga og þetta er held ég eitthvað sem við þurfum að snúa við og breyta. Að við þurfum að bara veita okkur sjálfum í raunin bara sjálfsást.
Þetta er eitthvað sem mann er kennt, finnst mér.
Já, nefnilega.
Þetta er svona alveg grafið í bara manneskuna að tala sér niður.
Já.
Og ég er búin að vera í margra ára baráttu við að byggja mig upp og tala fallega til mín. Að því að, þú veist, ég mátti ekki annað en anda og þá var það bara, oh my god, það hverju andar svona djöllir ógeðslega og þú veist, alls konar svona ógeð sem er að segja sjálfa sig.
Já, þetta og bara að horfa í speil og emitt bara, af hverju er maginn á mér svona eða af hverju er ég, þú veist, þegar ég var lítil, ég hérna átti bara, ég meina hétti stóra systur og ég átti frænkur og annað, þar voru allar ljósarðar með blá augu og ofboðslega petit og svona litlar prinsessur og svo kem ég á svæðið, miklu stærri en allar, með brúnt hár, brún augu og mér leiði svo tröllskessu.
Í alvöru?
Já, og svona, þú veist, ég man bara eftir mér bara lítill, bara horfi í spegil og bara af hverju ég ekki með ljóst hár og blá augu? Af hverju ég svona stór? Og þú veist, ef maður fer að pæla þessu, þetta bara innprintað í okkur. Í staðan fyrir að horfa á sig og segja, vá hvað ég einstök.
Nákvæmlega.
Ég með brún augu og brúnt hár frá vá. Og ég alltaf að segja þetta við dóttur mína sem að upplifa svona pínu svipað. Nú ég með brún augu og brúnt hár og litla systir hennar og litli bróðir hennar eru líka með brúnt hár og brún augu. Og hún ljósherð með blá augu.
Og já, akkurat öfugt.
Akkurat öfugt.
Já.
Og ég alltaf að reyna að kenna henni þetta. Ekki horfa á hvað aðrir hafa, horfa á hvað þú átt.
Nákvæmlega.
Hvað þú ert sérstök.
Já.
Bara við erum öll mismunandi og við eigum bara að fagna því hver við erum en ekki hver við erum ekki.
Nákvæmlega.
Við getum ekki breytt því. Jú, við getum litað okkur hári
já, eða það. Já, linsur og
já, allt já.
Þetta. Já, já.
En innst inni þá erum við. Þú veist, við erum ekki stefti samamót og það ástæða fyrir því. Við eigum að fóra að vera innstök.
Nákvæmlega. Þetta eru svo fallið. Þú geti verið geggjaðar svona pep-talkari.
Ha?
Þú verið geggjað í því. En svo hérna, svona, þetta alveg myndi ég segja svona fléttist inn í nornadæmið. Þú veist, að því að norn hljómar og svolga dramatist þetta orð. Og maður sér náttúrulega bara fyrir sér manneski með kúst að gera eitthvað segði og eitthvað. En þetta bara svo miklu meira. Þetta bara eða sko, ég myndi allavega túlka þannig. Þetta sé bara svona einmitt eins og varst að segja samskipti og tala til sín og aðra og að hafa orkuna fallega og góða að því maður getur haft áhrif á það allt. Mér langar að segja svona að því að þegar maður lítill, ég var rosa mikið norn og ég var alltaf í nornaleikjum og ég var svolítið dramatískt barn sko, ég var alltaf ykkur svakalegum ímynduna heim og svona nokkur dæmi svona sem er svolítið hallarsleg en ég segja samt þú veist, ég var alltaf að gera seiði og búið til galdra og með alls konu svona drasl sem ég fann úti og svona fannst að geða ekki gaman og svo var ég bara þegar ég var að labba heim úr skólanum og svona, þá var ég alltaf rosa tínd og hrætt og svona ó nei, þú veist
og svo, ég tengi svo mikið við þetta af hverju voru við ekki vinkonur sem börn,
nákvæmlega
oh my god, við værum, þú veist
Og svo var ég mynd að setja álega því að Ísland er náttúrulega með mjög skrítið veðurfar.
Jú, jú.
En ég trúði því að ég hafði áhrif á veðrið að því ég var norn og ég man þessa galdra þulu sem ég bjó til sem er mjög hallarslega og ég stóð upp á svona álfhól að því ég bjó, þú veist, fóreldrar mínu búa við álfhól í Kópavogi og ég stóð þar uppi og með svona einn putta upp í lofti að snúanum Svo sagði ég eitthvað, vindur, farði burt, gerðu það sem ég segi þér. Svo setti putta svona upp í loft og þegar stoppaði vindur kannski eina, tvær sekundur eins og gerist, þá var ég bara, oh my god, þetta virkaði. Og svo náttúrulega kom vindurinn, þannig að það gerir aftur og ég lá, oh my god, þetta, þú veist. Og ég trúði þessu bara, ég bara væri Siggi Stormur.
Já.
En já, mér fannst, þetta rosa hallarslega, þetta var voga gaman hjá mér.
Já, veistu, þetta svo fyndið, ég gerði nákvæmlega eins, bara ekki með þessa stuðlu, en ég gerði oft þannig að þegar ég var að labba, svona setti ég hendina fyrir framan mig og ég var svona að reyna að íta vindinum, svona ímyndum mér að maður myndir svona
á móti, ítunum svona frá mér.
Já, og þú veist, vá. En þetta gerum maður samt bara þegar maður var einn. maður var ekki eitthvað, hei vinkona, viltu koma með mér úti í nornaleik að reyna að hrinda vindinum í burtu?
Já, Nei. Ég reyndar átti frænka mín eins sem voru bara alltaf saman. Við vorum svolítið í nornaleikjum.
Já.
En svona hallarslega þulur var ég bara ein með.
Já, mér fannst þannig bara mjög góð þula.
Var það góð þula?
Já, þetta var kannski að gefa þetta svona þulubók.
Já, það sko líka bara því að það var svo mikil innlifun
Já, og ég sé þetta svo fyrir með litlu sölum upp á hólnum
Upp á álfóla eitthvað Já, ég hætti kannski að fara að gera þetta meira svona íslenska sumari hefur ekkert verið sérlega gott
Já, næst þegar þú ferð upp á fell, þá gerir þetta
Já, þá gerir ég þess að þulu En hérna, þetta er svona fyndi hvað maður var í þessum nordna dæmi og svo þegar maður var aðeins eldri þá fór ég náttúrulega obsessed með nordna bíómyndir og kraft og svo eitthvað aðra sem ég man ekki hvað allt heitir en vá hvað það skemmtilegt og þá er ég bara svona all in og tarotspilin og ég var í þessu bara mjög ung og mjög snemma ég var í grunnskóla þegar ég var að byrja fyrst í tarot ég kann ekkert að lesa tarot sko ég kann ekki neitt
Þú ert með rosa góða bók sem að við lesum
Herðu, já, ég bara geri bara eitthvað minnst það ógisla skemmtilegt en ég veit ekkert hvað er að gera og ég engin spákona ég veit enga athygli að læra eitthvað hvað sem spil þýða eða eitthvað en þetta skemmtilegt samt sem áður
er það ekki líka bara partur af því að vera norn er að hlusta á innsæð þú veist eins og þú ert að lesa Þú ert alveg með innsæi, Selma.
Ekki þessu. Nei.
Með þetta, já, þú veist, þú ert að segja, ég veit ekki hvað ég er að gera.
Nei, ég veit ekki neitt.
En kannski veistu bara alveg hvað þú ert að gera. Aha. Þú bara trúir því ekki.
Mm.
Manstu hvað vorum að tala orðið eru galdrar?
Jú, já, það er rétt.
Hvað segirum við sjálfa þig þegar þú ert að tala svona? Ég veit ekki hvað ég er að gera.
En ég er samt sko að því að það eru sem er svo ótrúlega klárir í tarot og svona spámiðlun og svona Ég hef aldrei verið þar. Ég hef líka bara spá fyrir fólki sem ég þekki. Mm-hmm. Það getur maður alveg auðveldlega sagt bara nákvæmlega því að þú þekkir fólki svo vel.
Já, já. En þá ertu samt líka kannski að, út af því að við tjánelum rosalega mikið inn á orkur hvors annars. Og já. Þú þekkir þess að mannesku, þú ert bara komin inn í orkunana strax.
Mm-hmm.
Þú pælir í því líka þannig. Og þú veist, ég hef alveg heyrt að fólk sem er að spá og annað þegar það byrjar í þessu fyrst, að það veit ekki hvað það að gera. Svo bara kemur þetta hægt og rólega, innsæið byggjast upp og menna, þú getur þjálfað þig í þessu öllu. Já. Við höfum öll þessa orku innra með okkur, hvort sem það heilunarorka eða innsæi eða að spá fyrir framtíðina. Þetta allt inn í okkur. Við þurfum bara að finna hvað rétti lykillinn til að opna á þetta og hvað ertu tilbúin að æfa þig.
Já, það nefnilega málið. Ég hef enga tími í það. Það brjálaði að gera í hausnum.
Brjálaði að gera.
En átti þú, já, þú varst líka svona nornakrakki, eða ekki?
Jú, eins og sagði ég hérna, kynningunni. Ég var með mína kristalla og ég átti alveg steina safn. Og það skemmtilegasta sem ég gerði var að fara með mömmu kringluna, fara í betra líf og fá að velja með stein. Og þá stóð ég, þetta var svona ritual hjá mér, ég stóð yfir þeim og ég svona setti hendurnar yfir. Ég svona fann hvar finn ég svona, æ, þú veist, þeim var svona kýtl í hendurnar.
Já.
Og bara ef ég fekk kýtl yfir eitthvað stein, þá svona,
Oh my god, já.
Og hérna, stundum var reynda bara, mér þessi flottur, ég ætla að kaupa þennan.
Mm-hmm.
Var ekkert að pæli hvort að þetta var eitthvað stein sem ég þurfti á að halda eða neitt hannig.
Nei.
En ég bara trúi því að náttúran okkar er svo sterk. Við erum að fá svo mikla orku og ég menn þetta að koma beint úr yðrum jarðar, skilurðu.
Þetta mjög dramatist.
Yðrum jarðar.
Já.
Og þú veist, þetta búið að safna inn í sig, þú veist, byggja upp bara orku og spennu og annað sem inn í þessum kristillum. Ég bara virkilega trúið því að þetta hjálpa okkur.
Já.
Þetta kannski engin töfra laust á einu eða neinu, en þetta bætir þína orku, mín orku orkuna í kringum okkur að
steina þér.
Steina
þér. Þessna er ég með mann sem heitir Steinn.
Já.
Af því að ég þarf alltaf að hafa eitt steina hjá mér.
Jú.
En sko, já, þetta er kannski annað málefni, þú veist, með steinana af því að ég er með mjög mikið að skoðunum. Ég elska steinana en ég bara skil ekki af hverju fólk segir að þessi steinn gerir þetta og þessi gerir þetta. Hver veit það bara og hvernig var það rannsakað og af hverju er þessi bleiki steinn ástar eitthvað eða þessi verndarsteinn, ég bara skil það ekki, þetta bara steinar, þeir fallegir, ég skil ekki.
Nei, en það gæti verið að sé orkutíðnin sem í steinunum.
Já, hver mælir þetta? Hver bara búin að segja þessi, þú veist, að því að ég hef oft pælt í þessu og ég elska þessa steina því að minnst þessu fallegir og minnst það úkstlega gaman og svona spennandi þessi svona töfrar og svona í kringum þá.
Mm-hmm.
En svo er alveg bara, hver á, eða skilurðu, eru vísindi á bak við þetta?
Herðu, þetta er mögulega.
Við þurfum að pæla. Ég held
við þurfum að leggjast í rannsóknarvinnu með þetta og því að þetta er sem bara úkstlega forvitnilegt.
Ég pæli mjög mikið í þessu. að því að svo eru sumir sem alveg bara eru heldteknir á steinum
Já.
Eins og þú reyndar
en svo ég er ekki kannski heldtekin en ég vil trúa því
að, Já,
og eins og ég sagði líka síðast mjögulega, ég bara ótrúlega auðtrúa mm-hmm. og þú getur sagt mér hvað sem og ég trúi þér
ég reyndar þannig sko ég rosalega auðtrúa
en þú ert samt kannski held ég aðeins meiri efasemda manneski en ég, þú veist þú hugsar en af hverju á menn ég bara Ok,
já,
ég
já.
Trúi þér.
já, ég trúi og svo ég alltaf bara eitthvað svona, mm-hmm. hvaða maður sagði að þessi steinn gerði þetta og af hverju gerði það? Já. Eitthvað Einstein sem að var að greina þessa steina, mm-hmm. þú veist hvernig það gerst?
Já,
ég þarf að
ég held
þetta
sé eitthvað með, nú ég, eins og við höfum áður sagt, ég ekki sérfræðingur.
Nei, langt í frá.
Gæti þetta verið eitthvað út frá því hvernig þeir verða til? Þú veist, út frá... Og því að nú eru kristallar komaðir hérðan og þaðan úr alls konar.
Jú, það geti verið
námum sko. Og einhverju.
Komið námi.
námum ofan já, í jörðinni. Gæti verið að það hafi eitthvað með að gera hvernig orkan er já. Sem að býr til kristallin.
Það geti verið.
Þeir eru svo þeir að tala með bergkristallin að þú nuttar tveimur bergkristallum saman að já. Það myndast ljós.
Ha?
Já, Nei. Ég var að sjá vídeo af þessum daginn á YouTube. Já,
ljós?
Að það bara þegar þú nuddar að það myndast
hérna, neisti.
Já, nema hann inn í kristallinum.
Ha?
Já.
Þetta ekki hana steinarnir sem að...
Nei, þetta ekki svartir, þetta ekki...
Þú spyrir til eld.
Nei, þetta bergkristallar, hvítir What? Bergkristallar. Að þú nuddar tveimur saman að oh. þá myndast blossi. Ég sá allan að ég sá svona YouTube-vídeó af þessu.
Oh my god, það eru áreiðlega heimildir.
Það hlýtur að vera 100% rétt.
En, það allt satt sem maður sér um
Já, en síðan bara maður líka, ef maður skoðar söguna, þú veist, steinar hafa verið notaðir í athöfnum, í heilun, í bara daglegu lífi, mm-hmm. í gegnum aldirnar.
Já, og þeir voru notaðir í nornna athafnir í gamla daga.
Jú, algjörlega.
Og líka bara alveg frá sko lengst fyrir Krist.
Já, menn þú sér Egyptarnir notuðu kristalla.
Já.
Og þeir voru að nota þá í meiri svona vísindalegum
mm-hmm.
hérna, tilgangi.
Já.
Þannig að...
En ég sko með fullt af steinum heima hjá mér.
Ég veit það.
Og svo ég að safna steinum og fjöru að því ég að safna hjartalaga steinum.
Ó.
Og steina sem eru með svona andlit á.
Ok, það ekkert creepy.
Nei. Mér finnst það svo gaman að því að ég á eitthvað nokkra sem eru með svona andlit.
Já.
Og ég hefði, þetta er spennandi.
Og þetta sýna með það svo.
Já, það bara hann fyrir aftagi, sko. Það einn hana með stórt andlit.
Herði, já.
Og svo á ég nokkra svo leis og ég hef alltaf verið rosa
hlýfum með steinum. Við þurfum að taka myndir á þessum steinum og setja hann á Instagramið okkar
já,
sem vorum að búa
nákvæmlega. Til. Ég fer ennþá í dag í fjöru og að safna steinum af því ég bara lítill krakki inn í mér sko. Það er geðvegt gaman og þetta svo mikil hugaró sem það bara, þú veist, og stundum ég kalla eftir ákveðnum tegundum eins og hjartasteinum.
Mm-hmm.
Og það svo gaman þegar þeir koma, þá þetta svona poppaðir upp.
Já, það náttúrulega svona ákveði líka manifesta. Þú ert að kalla
Já,
á hlutina.
Mm-hmm.
Þetta alveg svo bara... Þau langar í eitthvað bíl, eitthvað draumabíl.
Ég hefði kannski fyrir eitthvað að hugsa það eftir eitthvað stein.
Já, en hvað gerist þegar þú ert kannski, þau langar ógæslega nýjan bíl
já.
Og þú ert bara, oh my god, þetta bara fullkomni bíli fyrir mig. Hvað gerist? Þú ferð að sjá hennan bíl allstaðar í kringum þig.
Mm-hmm.
Þetta magnað. Bara út af því að þú sást auglýsingu eða eitthvað, þú bara vá, þetta var fullkomin bíl fyrir mig.
Já.
Og hann er bara in your face.
Það er bara svolítið þannig.
Þangað til að maður annarkvort hættir að hugsa um hann eða að maður kaupir hann.
Já.
Þannig að hérna...
Þetta er svona algoritmi lífsins.
Já, þetta er nefnilega svolítið. Ég meina, við bara setjum út hlutina og mm-hmm. þeir koma tilbaka í einhverju formi, hvort sem það er þá bara sjónrænt að þú ert að sjá hlutina.
Já.
Og því að það þýr heldur ekki bara eitthvað að kalla eftir hlutunum og ætla svo ekki að gera neitt í því.
Já, nákvæmlega.
Þú veist, þú getur ekki satt bara eitthvað að setja heim og bara ég vil pening. En þú ætlar ekki að gera neitt í því. Þú ætlar ekki að sækja Nei. Peningin.
Þið rigni ekki bara yfir því, sko.
Nei, þú bara opnar ekki banka hérna aðgangin og það er alltaf bara komin miljón inn á banka.
Já, þú vildi pening, gerðu svo vel.
En hins vegar þá ertu kannski að fá eitthvað smugur hérna og þaðan.
Til þess að fá peningin.
Til þess að fá peningin. Bara hei, hérna er skilti, horfð á mig. mm-hmm. þú þarft að lesa mig, þú þarft að gera það sem ég segi, þá færðu peningin.
Já.
Að maður þarf að vera vakandi fyrir merkjunum í kringum okkur.
Já.
Og ég held að þegar að þú ert meðvitaður það, þú ert svona eins og bara, þú ert andlega opin, mm-hmm. eins og við myndum kalla okkur nornir, að þá sérðu þessi skilti held ég frekar, heldur en manneskin sem bara alveg lokuð fyrir þessu.
Já, algjörlega. En mér langar svona aðeins að því verum að reyna að halda okkur við nornaefnið.
Jú, jú.
Sko, ég náttúrulega veit ekkert nornir, þannig ég fór að googla og finna alls konar upplýsingar að því að mér þetta mjög áhugavert.
Mm-hmm.
Ég reyndar sko, ég hafði ekki mikla hugmynd að væri mikið nornum og svona á Íslandi í gamla daga,
mm-hmm.
fyrir en að ég fór eitthvað tímana verst fyrir nokkrum árum og þá sá ég galdra safnið sem er hann eitthvað þar.
Jó, eftir að vera þangað.
Já, og þá fór ég náttúrulega googla þá að því ég var svo forutin að því ég elska allt svona mm-hmm. og þá bara eitthvað, já, það var víst alveg bara rosa mikið af nornna stemningu á Íslandi
mm-hmm.
eins og allstar á 17. öld. Merkilegast fannst mér að vita það að það voru aðalega karlar sem voru nornir.
Já.
Eða galdra kallar.
Sko, það voru aðalega galdra menn sem voru brenndir á báli.
Já, og þeir
en
voru
svona... En ég held að sé brota því að kallarnir þeir kunni ekki að fara leint með hlutin eins og við konur.
Já.
við erum ekkert eitthvað svona, já, ég skal galdra fyrir þig.
þeir kannski meira hann á yfirborðinu. Já,
vantar þig að ég geti rödda þér. Og menn, við erum meira svona, ég geti hjálpa þér.
Já.
Hérna, að þú segir engum.
Já, náttúrulega við, konunnar eru alltaf svona lævísari.
Já.
Og en hérna, þegar maður fór að skoða þetta galdra og nornadæmi hérna á Íslandi, þá var þetta svona, galdurinn var svona ekki alltaf bara illur. Það var, ef það var illur, þá varst að reyna að setja álega eitthvað bónda eða eitthvað
mm-hmm.
sem að...
Að kýrnar dræpust.
Já.
Eða það myndi ekki mjólka eða eitthvað.
Eitthvað svo leiðis. Eða þá að láta eitthvað vera veikana því að þið líkar illa við þennan Pétur í Húnavægssýslu eða eitthvað skilu, ég veit
já, já.
Enginn af. En svo stendur sko að hérna að galdramenn, mm-hmm. að því að fleiri kallar á Íslandi heldur konur, að því að þeir kunna lesa og þeir fengu tækifæri til að læra,
mm-hmm.
en konuna náttúrulega fengu það ekki.
Já.
Og mér finnst það spes og það var mikið notað svona galdra rúna stafi og sem var skráðar í svona galdra bækur.
Mm-hmm.
Og konur náttúrulega kunnu ekkert á þessum tíma. Nei,
nei
ég segi svona
nei,
þær fengu ekki
heima.
Tækifæri. Ég held að konunar hafa meira í þessu að þú veist verið jurta og...
Við vorum bara svona náttúrulega held ég í þessu.
Ég
Við sóttum þetta held ég bara í innsæið og náttúruna.
Herru, hérna stendur mér segja að kallarnir hafi verið með svolítið að veður göldrum. Alveg svo ég var þegar ég var lítið. Það
voru þeim með fingurinn upp í loft upp á hæðinni og hérna.
Já, eða, þú veist, að eitra vatn eða að vera með draugaköll.
Mm-hmm.
Mm, það var mikill hatur og milli kalla á landsbyðinni.
Óbá bói,
drama.
Er svolítið,
mikið drama.
Ha.
Og svo er sko mjög merkilegt að mm-hmm. það voru, hvað voru, 22 kallar eða eitthvað sem voru brendir á báli fyrir mm-hmm. svona, en bara ein kona.
Eins og ég segi, við erum þöglar. Konur standa saman, ég held að kallarnir hafi verið svolítið bara svona Þetta er óvinu minn, hann er nord, hann er galdrakall
Já
Dripiðan
Þetta Þá er svolítið hann... merkilegt
Já
sko.
Og þegar maður pælir í því, þú veist Þetta er eitthvað skrítin hlutföll með að við það að
Já Við höfum pottið verið svona betri að félita
Já
En mér langar að segja frá fjórum einstaklingum sem eru brendir mm-hmm. á báli Af því að það er cool
Já.
Það hljóma eins og svo geðvekk áuð. Það var Jón Röggvaldsson, vinur okkar. Það
Já.
Var brendur árið 1625 í Trékillisvík. Sakaður að hafa notað rúnir og blóð til að valda veikindum.
Já.
Síðan var Gísli Jónsson, galdrakísli,
mm-hmm.
brendur 1657 og var þekktur galdramaður frá Ströndum og hann átti að hafa sent anda og valdið dauða. Og svo Magnús Björnsson sem var prestur í Eyjafirði og hann átti að hafa verið samband við djöfulinn. En hann slapp við dauðadóminn. Já.
En var hann ekki prestur?
Jú, en þetta er, já við skulum bara, þetta
já,
er Google.
Já, byttu nú við.
Þetta er mjög áreiðlegar heimildir. En svo konan, Þuríður Einarsdóttir,
já.
eina kona sem vita með vissu að hafa verið brennd á Íslandi árið 1678 í Skagafirði sökuðum að hafa eitrað og reynt að galdra á prest. Hvernig dirfist hún?
Já.
How dare she? Þetta finnst mér mjög skemmtilegt.
Já.
Og svo að blandast þetta allt saman við trú og eitthvað svona dæmi.
Þetta náttúrulega bara, ég held að eina ástæðan fyrir að var verið að fara í þessa nornabrennur og þessa aðför að nornum og galdramönnum.
Galdramönnum.
Bara svelgist á hérna. Galdramönnum er svo að fólk var hrætt. Þetta skildi ekki.
Kirkjunar
menn. Þeir skildu ekki þessa trú, þá trú á jörðina, trú á náttúruna. Þetta var ekki, þú varst ekki að dyrka þeirra guð.
Nei.
Að þá hlaust þú að vera frá djöflinum.
Já.
Og þá átti bara að drepa þig.
Það var bara henni, þetta var hjátrú og svona djöfuleg verk að vera norn.
Þannig að hver er vondikallinina?
Presturinn.
Nei, nefnum að pælir í þessu, þetta er...
Já.
Þetta er rosalegt.
Þetta er búið að vera, já, og mér finnst þetta mjög áhugavert þegar maður fer til útlanda og svona og ef maður að heyra svona nornar sögur og sögur frá þessum tíma, bara pláan og allt þetta var á þessu svipuð tíma, held ég.
Já, nornar, nornir hafa verið bara uppi síðan.
Það er bara ógæslega lengi.
Bara billions of years.
Og mér finnst svo magnað að þær hafi verið taldar nornina sem eitthvað djöfulegt af því að þær eru að finna... Eða sko fyrir mér eru það bara að finna, þú veist, það eru að kyrja og gera alls konar athafnir, rituals og eitthvað þannig.
Það eru að nota orkuna í kringum
Þetta
okkur.
Þetta er bara manipulation á orkunni.
Já, þegar þú ert að kyrja,
þá
ert að búa orku. Til orku inn í þér.
Já,
sem að samsvarar orkunni í kringum þig.
Það er bara þannig.
Það er henni, þú ert að búa til ákveðin hljóð, ákveðin víbring, innra með þér. Sem að hefur áhrif á þig og orkuna í kringum þig.
Ég fekk einmitt mjög gott dæmi um þetta, einhvers staðar, heyrði ég, að eins og þessi trúkja nornir og allt þetta, þú veist, og bara ég myndi aldrei gera eitthvað svona ritual dæmi, en hefur þið fara á fótboltaleik, af því þar eru þið að fagna og hvetja og hvatningi verður svo mikil þegar þið vilja hafa áhrif á leikinn til að hjálpa þeim. Þetta er ekki nema ritual. Þetta er nornna athöfn í raun og veru.
Algjörlega, þetta er bara að vera að kyrja.
Já,
og
þetta
þannig.
Er líka gert í kirkjum.
Mm-hmm.
Þannig að ég veit ekki af hverju kirkjurna voru svona móti eitthvað svona...
Já, já. Prestarnir, þeir syngja guðspjöllin, eða ekki? Eða þú veist eitthvað svona...
Jú.
Guð veri með þér. Eitthvað svona...
Ásjónu lýsa yfir
já.
Þig.
Í svona ákvörum tónum, hvað eru þeir að gera annað en að kyrja?
Já, og líka þegar allir eru að gera eitthvað sama tíma og svo er líka talið. Sko, þegar maður fer í lúppólur, mjög gaman að fer í lúppólur.
Og elskum lúppólurnar. Kanínuhólur,
sko, tengdar alls konar svona og við náttúrulega báðar tónlistakonur.
Jú, jú.
Og svo maður kom inn í lúppólur með það að tónlistin og söngurinn, að það sé líka ritual. Og þegar fólk að syngja með á eitthvað tónleikum og allir að syngja með, þá sé það eitthvað skonar, þá er það eru nú verið líka svona orkulifting og eitthvað. En þeir sem eru svona að halda sér eitthvað vond orka og ill orka og eitthvað, nú er mjög heitt að tala sko Lady Gaga
já.
Á þarna...
Abracadabra.
Já, sem er bara, og ég fór að skoða þetta, hvað heitir þessi hátíð? Þetta var eitthvað hátíð.
Coachella, það ekki.
Coachella.
Já.
Og ég vildi ekki að horfa á þetta atriða því ég er búin að sjá svo mikið að brotum úr þessu. Að því að Abracadabra, þetta er hérna djöfulinn. Þetta er bara Lúsifer og eitthvað svona og hvernig atrið var á sviðinu var djöfulegt og augun á henni alveg svört og eitthvað mjög hræðilegt. Ertu búin að sjá þetta?
Ég er ekki búin að horfa á þetta.
Nei, mér langar ekki að horfa á þetta, en ég er bara að sjá aðra að tala um þetta. Þannig ég sá bara brotin úr þessu og það sem fólk er að tala um og þá bara eitthvað svona, já, þau telja þetta sé eitthvað svona svartigaldur, eitthvað svona
þess að ampa smá.
Já.
Inn í orðunum.
Já.
En svo hefur maður svo sem heyrt það bara gegnum tíðina að það eiga flest allir tónlistamenn að hafa verið með falin skilaboð inn í lögunum sínum. þú veist, spila þessa plötu aftur á bak, þá heyrur hérna þetta Já, og eitthvað svona einmitt. Allskonar.
Er fólki alveg það gáfað að fatta það?
Greinilega.
Því að ég
Þannig alveg... að í dag erum við bara með þetta bara á Spotify og Já. Eitthvað þannig. En ég menn inn í okay. gamla dag, þegar fólk var með plötur, þú hefðir ekkit betra að gera við tíma en að snúa þeim þá tilbaka, þá heyrður alls konar skilabóð.
Og hvað mér langar að prófa það?
Já, sko, eða þegar að þú sko hækkaðir, eða þú veist, þú hraðaðir einhverju ákveðinu. Já,
það kom eitthvað svona.
Þú, já,
það kom eitthvað svona. Er þetta ekki tilviljun?
Ég hugsi, ég held það.
Sko, ef að ég var, ég búið að gefa nokkuð lög og svona, ég hef aldrei dottið þetta í hug, en núna langar mér að setja svona inn í lögin svona, hlustaðu með að eilífu endalaust, þannig fáið pening á Spotify.
Svo segir þér líka ákveðna tíðinir í tónlist
Já.
Síða svona manifest tíðinir
mm-hmm.
að fólk sem að gefur út tónlist í ákveðnum hvað er þetta,
hertz Já, þetta er hljóðbylgju eitthvað
þá ert að manifesta til dæmis pening eða þú ert að manifesta ást eða Já. Þú ert að manifesta þannig að þetta er svo stór vink
Þetta er svo, þetta, við þurfum að taka þetta sér fyrir eitthvað. Því að ég alveg búin að sökka mér inn í þetta hertz dæmi.
Já.
Og hvernig það hefur áhrif
á... Þú ert að búin að sökka þér inn í
allt, Salma. Ég er náttúrulega búin að fara í allar lúppólur í heimi.
Jú.
En hérna, en samt engu nær með svörin lífið. Ég veit ekki, já, mér finnst bara leiðum að fer í fleiri lúppólur, það finnst mér vita minna, skilur við hvað bara, þá bara svona, já, ok, þetta er oflóki að vera til.
Mm-hmm. Er svo er það líka svo mismunandi hvern maður hlustar á, svo dettur maður kannski inn á eitthvað sem maður nær að útskýra hlutina og maður já. Svona, já, þetta er svona. Já. Þú veist, það er svo gama þegar kviknar ljósaperunni.
Ljósaperunni til þess að kveikja.
Já.
En hún er ekki alltaf, er ekki alltaf
hún er ekki alltaf virk. En Nei. Þegar hún virkar, þá gerast törnir.
Já, það er nefnilega svolítið þannig.
Mm-hmm.
En má ég sjá, erum við búnar að tala um allar nornirnar?
Sko, það sem ég var líka að hugsa, við erum, þú varst að tala um þarna nornir í gamla daga og allt þetta mm-hmm. og við erum aðeins búin að snerta á svona nútíma nornirni.
Já.
Þú veist, hvernig myndir þú skilgreina? Ef ég myndi bara koma til hérna, ég myndi bara... Hvað er norn? Í dag?
Í
Hvað
dag.
Er að vera norn í dag?
Ég myndi segja að það sé svona að vera svolítið andleg og sjá heiminn meira heldur en bara ég og þú hér og nú skilur mig.
Mm-hmm.
Sjá heiminn það sem er bakvið það sem augun sjá.
Já.
Ég myndi segja að það sé einmitt tenging við náttúruna og orðin og manifestation, svona manifesta. Að það sé svolítið nornalegt
Já.
Og skynja orkur og þannig
mm-hmm.
tarot náttúrulega mjög nornalegt og spámiðlar og rúnir og allt þetta
mm-hmm.
Já og bara svona hafa smá ævintýri
finnst
það mjög nornalegt og það er gaman
Nákvæmlega
Já, en þú, hvað myndir þú Já, segja?
Ég er bara með bara mjög svipaða svona skilgreiningu á nútíma nornum
mm-hmm.
Þú veist, eins og þetta að við hlustum eins að ég að okkar Leðu við fáum óþægilega tilfinningu, þá vitum við að það er eitthvað ekki alveg eins og það á að vera. Og þú tala nú oft um innsæið, en þú tala samt líka um að þú skynjar orkuna inn í herberginu.
Já.
Hvað er það annað en innsæi? Innsæið þetta er að segja, það er eitthvað að.
Já.
Innsæið er ekki bara eitthvað, hvaða stein held ég á og þú átt að giska hvaða stein ég held á.
Já,
Heldur þetta, við hlustum á, það er eitthvað óþægilegt hérna. Ég ætla annarkort að bara loka fyrir allt hjá mér til þess að fá ekki þessa orku inn á mig eða að ég ætla bara að fjarlæga mig úr þessari aðstæðu.
Já.
Mitt. Þú ert ekki að fara labbin og bara ég ætla að breyta orkunni.
Jú, ég er undar svolítið þannig.
og því það er ekki alltaf hægt. Þú getur ekki bara Nei. Að labba að manneski sem er mega neikvæð. Þú ætla bara, nú ert þú ógæslega jákvæð.
Já, ég veit
að. Já. En þú getur hins vegar ákveðið, ég ætla ekki að láta neikvæðin en að þína smitast yfir mig.
Já, hafa áhrif á hvernig mér og svo les. Já.
Þannig að þú lokar fyrir þessa orku og svo fjarlægir þig úr orkunni mm-hmm. og þá getur þú opnað aftur fyrir þitt, skilur
já,
mig.
Já.
Og ég myndi segja líka að nútímanornin er opin fyrir að lesa í framtíðina, eins og til dæmis með tarotspilum.
Já.
Lesi lófa, lesi bolla veist, þetta er svo gaman
það er húkislega
og
gaman
og ég elska til dæmis, ég kann ekki lesi bolla en við erum með svo ótrúlega skemmtilegt ritual fyrir skildan mín sagt, á gamlásdag, gamláskvöld
Já.
Rétt fyrir meðnætti, nei eftir meðnætti jú, þegar við erum búin að sprengja, komum við inn
Já.
Og allar konurnar förum og hellum okkur upp á kaffi, drekkum kaffið og svo lesum við í bollana.
Er það?
Já, og þetta bara, þá tökum bara svona ársspá.
Já.
Ég kann ekkert í þessu, en Nei. Mamma mín og litla systir mín eru mjög góðar í þessu. Og þetta er svona stundin sem við býðum eftir.
Ó, á nýjárskvöld, bara,
þú veist, lesum við saman í bolla og þetta bara svona nornastundin okkar.
Oh my god, ég fæk gæsa.
Og við meira sé að gerum það þannig að við lokum okkur inn í herbergi, menn við gerum það, bara við konurnar.
Næs,
nice.
Okkur þið skemmtilega
bara, hefð. Já, þú veist, þetta bara okkar nornastund, þú veist, þannig erum við bara að fá að vera bara, þú veist, náttúrulega í allir orkunni, það allir búin að vera að sprengja og allir kom inn alveg bara ofur peppaðir og setjast við niður og fyrir maður að lesa saman í bolla.
Wow.
Þetta er bara hápunktur kvöldsins. Það ekki skaupið eða fara að sprengja, það að lesa í bollana.
Þetta spennandi.
Já.
Vá, hvað þið sniðugt.
Og þú veist, hvort sem að hlutinni rætist eða ekki, þetta samt, þú veist, þannig erum við að nota okkar kraft í að lesa í bollan. Þannig að, já, ég myndi segja að nornir væri svolítið í þessu líka.
Já, allan daginn.
Þú lest í tarot. Eins og þú getur.
Ég gerir bara það sem að mér dettur í hug.
Já.
Og ég með pendul.
Já, þú spyrir pendul.
Og ég á líka svona bolla spá kit sem í sumabústæðanum mínum. Og mér stu mjög gaman að pæli því. Og já, ég hef alltaf pælt í öllu þessu. Mér stu skemmtilegt. Ég hef alveg farið í alls konar svona spá, þú veist, bæði til fólk sem les alvöru tarot eða rúnir. Og bolla spá
Já.
Og til miðlá svo les með það ógeðslega gaman
Hefur það alltaf ræst?
Nei, sko ein sem að ég fæ bara svona sterkt upp í hugann þegar ég sagði með bolla spá að hérna, það var ein sem var að vinna með mér á leikskóla því ég var að vinna á leikskóla og hún var í eldhúsinu og hún var svona smá nórn það var alltaf spáspil og alls konar svo spil og stemning og hún spáir í bolla líka
Já
Og ég fór til hennar stundum og fekk spá og fekk einu sinni bollaspá. Og ég á mynd af sem bolla einhvers staðar, ég er að finna hana, en þar mynd af steina mér og litlum dropa með svart hár. Og það var bara stutt á henni eignaði stráki minn sem við ættlitum.
Ó, ég fekk ég þessa húð.
Og þetta var svo magnað.
Oh my god.
Að ég tók einmitt mynd af þessu. Og það var alveg, bara...
Ég með gæsa húða andlitinu, sko, Selma.
Ég veit það, þetta var svo geðveikt. Og ég var alveg bara svona að því hún alveg, já, ég sé bara strákin og bara vissi að þetta verið strákur, þú veist, sem kemur til ykkar, að því við vorum búin að reyna úkslega lengi einast badn og svo endum við með að ætlega badn og vorum að biðlista svolítið tíma. Og þetta var þeim tíma þegar við vorum að biðlista.
Já.
Og þá kemur þessi bollaspá. Því maður náttúrulega veit ekkert hvenær kemur að hringingunni með badn, sko.
Nei.
Og ég er bara svona, ég á þess að mynd ykkur ég þarf að finna hana og þetta var geðveikt flott, þetta var geggjusbá. Ég man ekkert annað sem ég sagði nema Nei, þetta og já. Þetta sést líka svo vel. Þannig að það, jú, það hefur nú heldur betur ræst, líkli svartæri strákurinn kom, sko. Já, já, já. Já,
þetta er alveg geggjusaga.
Þetta er geggjusaga. Vissur það ekki?
Nei, þú verður ekki sagt
þetta. Oh my god, sko. Oh my god. Já, við erum svo skemmtilegt. Ég hef alveg farið í eitthvað svona bollaspóri sem er minni mitt ekkert brjálaslega gott, sko. Þannig ég man ekki neitt. En í svona bollaspóm, það sem ég hef reynt að gera, ég er náttúrulega að bulla bara eitthvað og bara segja eitthvað fyndi og skemmtilegt.
Já.
Að því þetta á líka bara að vera gaman,
þetta
sko.
Þetta á að vera gaman.
Ekki taki svo eitthvað of alvarlega.
Nei.
En svo eru sömur sem færi svona telauf eitthvað
Já,
bara,
ég held að þetta ekki ekki te þannig að þú veist drakk mjög sjaldan te
já.
Þá ekki te lauf heldur
Þá voru þetta eitthvað te lauf klessur sem áttu að lesa úr
Já, bara. Svona sem Harry Potter
Herru, svo hef ég farið í svona áru myndatöku
Já
Og áru lestur Ég náttúrulega sé áru
Já, það er svolítið nornalegt
Það er nornalegt, sér þú ekki árur?
Sko, ég sé hvítar árur, ég sé ekki litaðar árur
Já
Ég sé til dæmis rosalega stóra hvíta ári kringum þig núna Þú ert bara
Er það?
Hún er bara svona,
wow,
alveg örgla svona, svona 30 cm fyrir ofan þig núna, bara ég sé bara svona.
Er það? Gekkja. Já, ég sé alltaf þessa árur og stundum geti innbytt mér og þá geti sé liti.
En það er einmitt líka sagt að þú getur lært að sjá árur. Hver
geta
sem
allir.
Er geta lært að sjá Já. Árur.
Það er nefnilega mála, geta allir æft sig því. En ég fór í svona árumyndatöku hjá okkur svona töfra galdrakalli á Íslandi. og ég var gett að vanda mig að pósa á myndinni, skilurðu?
Og maður sér,
já, maður settist í svona, þetta svona lítur út, eins og rafmagnsstóll. Og hendurnar eitthvað svona sérstaklega stiltar upp og ég var eitthvað blokkar íbúi í Breiðholtinu. Sko, þetta maður sem á heima erlendis og kemur stundu til Íslands.
Já.
Og þetta var svolítið skrítið stund. Ég mætti hana í eitthvað svona, þetta svona eins og elliheimili íbúðin, sko.
Já, já.
Og settist í rammastólin, þekkti að mann ekki neitt og hann tók þessa mynd og ég var reyna að vera sexy í framan. En svo sést það náttúrulega ekki, þegar bara svona árunar.
Já.
Og ég fekk alveg rosa mikið að litum og alls konar og hann er að lesa í þetta og hann er svona skyggn. Ég man ekkert allt sem ég sagði, ég tóka upp og ég á þessa mynd ykkur líka. Ég var að setja fylgta myndum.
Já.
En hérna, á meðan að var að lesa, þá svona byrtist svona skugg eða svona ljós vera einhvern veginn á myndinni á meðan hann er að tala og hann er að segja að hérna bara já það er að byrtast hérna kona gömul kona eflaust amma þín eða eitthvað sem er hérna með þér og amma mín var tiltölulega ný dáin þannig að og svo sá hann einhvern munk
já ok
og ég spurði hvort það væri rungur Af því að þú veist, maður það náttúrulega vera svolítið.
Þú ert Selma.
Því ég er Selma, já. Og svo ekki, ha, rúkur, nei, munkur. Þú veist, já, maður getur ekki verið alvarlegur. Og ég hefði hvað er þessi munkur að gera hana, þú veist. Og hann var hann segja að það var eitthvað svona spiritual guide hjá mér.
Mm. Ok.
Mér finnst það mjög fyndið.
Já.
Af því ég á alveg sögu munk.
Svo andleg.
Það er nefnilega gósa, ok, ég er náttúrulega að tala mér mikið, en sko,
það
sem fórta mín er heima, það er munkaklaustur fyrir aftan, þú veist, svona í götunum fyrir aftan þeirra, og það er alltaf munkar að lappa svona upp álfólin, af því þeir eru með, hérna, búa fyrir fram
álfólin,
já, veðurhólin, og þeir eru í svona appi svona gulum kirtlum og eru bara sandölum og eru bara rosalega miklu munkar,
já.
En einu sinni ákvæði að flassa einn munk.
Selma
Það mjög fast að bara ógeðaslega fyndið og ég veit ekki af hverju ég að segja frá því en þegar þið voru alltaf að labba þið voru alltaf að labba fram hjá glugganum í eldhúsinu og horfa svo mikið inn og ég stóð sko með foreldri mínum og flassaði með þá við hliðina mér skilur
Þetta er bara að verða betra og betra Hei, pabbi, ég ætla að flassa munkana hjá
Já, ég var nú alveg í brjósta heldur að skilu en ég er bara svona, herðu, hann er alltaf að stara og þá skal að fá eitthvað fyrir peningin
En var hann að borgaði pening?
Nei, eða, þú veist, hann borgaði mér eitthvað pening En ég ætla að, já, mér fannst þetta bara svona að því að svo hann að segja að vera eitthvað spiritual guide með mér sem er munk og ég leiði sagan mín með munk og mér svolítið sérstök
Þetta er svona eitthvað karma Þú veist bara eitthvað, já, fyrst að þú ætlar að flassa munkana þá ætlum við að gefa þér hérna leiðbenanda sem er munkur
Já, mér finnst þetta ógislega fyndi Þetta finnst mér mér, þetta er góð saga
Þetta er góð saga
Allt eðlilegt
Já, já
En allavega, ég var að segja frá árumyndatökunni
og munkunum
og ömmu minni sem kom og svo var að segja alls konar með áruna sem passaði og bara um fortíðin og framtíðin og nútíðin og allt og þetta var ótrúlegt bara hvernig hann gat lesið mig hann þekkti mig ekki neitt hann býr í útlöndum og alveg bara lísti nákvæmlega hvernig manneska ég er og erfileika sem ég gengi í gegnum og það sem er að koma í framtíðinni en ég man bara ekkert almennlega hvað að segja en ég tók það upp, það er einhver stöðar
okay.
Þetta var skemmtilegt
Já
Ég var alveg obsessed þegar ég fór í þetta ég minnst það geðvett skemmtilegt að gera það Já, það, þú þarft að prófa fyrir árumyndatöku
Já, næst þegar hann er á landinu
Já, ég skal bara senda þér hana
Info
Já, hann er rosalega næmur sem aður svo fór ég til að setna í svona tarotspá þegar, já, það er alveg Það er held ég eitthvað að ræta sem hann er að hafði sagt um þið þá, sko.
Var
það
bara hvað þú átt eftir að búa til podcast með vinkunni um dulræn málefni?
Nei.
Nei,
ég man ekki alveg, ég man alltaf ekki neitt, ég get ekki sagt frá neinu því að það fer bara...
Þetta er líka þitt.
Já, en já, ég man ekki, það bara, það, ég tók að eitthvað upp, það er eitthvað eins og allar upplýsingarna sem ég búin að segja frá. En já, hefur þú farið eitthvað svona svona norna lestur.
Nei, veistu, ég hef alltaf verið bara eitthvað svona vilja vita.
Herðu, þú ert að ljúga?
Jú, ég hef einu sinni farið með þér.
Það bara einu sinni?
Það einu sinni sem ég farið til svona spámiðils.
Já, já.
Og því ég hef alltaf verið bara eitthvað svona, ég veit það ekki, bara svona, þú ert eftir að deyja á morgun. Þú lendir í bílslysi á leiðinni heim
Oy.
Og vaknar aldrei aftur.
Oy.
Nei, ég hef alltaf verið bara eitthvað svona, á ég að vita framtíðina eða ekki?
Þú manns hvort sem er ekki neitt.
Nei, ég held ég myndi muna það ef eitthvað myndi vera bara eitthvað, þú átt eftir að deyja.
Það engin
en ég held að spámiðla myndi aldrei segja hvort Nei. Sem er myndi að sjá bara eitthvað upp og búi.
Upp og sí.
Æ, ég ræður það
bara klukkutíma eftir.
Hérna, ekki fara í bílinn strax. Býttu aðeins með þetta. Nei, en já, ég fór þarna eins og með þér.
Já.
Það er ekki mikið ræst.
Ég man.
Úr þeim spádómi.
En þú sagðir þegar vorum sko, að þið fannst margt passa.
Það var margt sem passaði við mig sem hún var að segja sko hvernig
nútíðin
væri hjá mér.
Já, já.
En hún sagði að ég var að fara að flytja til útlanda.
Ha?
Eða einhvert út á land.
Já.
Og hún sagði að það væri að fara að gerast bara mjög fljótlega. Það komið hvað? Þrjú ár síðan fórum.
Já.
Ég býðan það bara sama staðnum. Og hún sagði að ég var að fara að byrja nýri vinnu.
Ok.
Það hefur ekki gerst. En ég veit ekki, kannski ég var hún að horfa bara eitthvað 20 ár fram í tíman.
Já.
Eins og ég segi, þetta hefur ekki ræst ennþá.
Nei.
Sem hún sagði. En allt sem hún, og því að ég fór þarna inn og ég sagði ekkert mig. Þú veist, það var Nei. Bara, og ég var að gangi gegnum þarna bara alls konar tróma og erfileika og var bara mjög langt niðri á þessum tíma. Og hún las mér svo opna bók með það.
Já.
En þú veist, mitt. Mögulega hef ég líka bara labbað inn með þessa orku að það var bara, allt var bara yfirþyrmandi og það.
Já.
Þannig að hún sagði allt rétt mig varandi það þrátt fyrir að ég hefði komið bara inn og sagt hæ.
Já, já.
Og ég sagði ekkert meira það. Þú veist, ég kynnti mig ekki, hún vissi jú hvað ég hét.
Mm-hmm.
En ég kynnti mig ekkert, ég sagði ekkert mig. Og ég var heldur ekkit að, þú veist, ég gaf henn ekki færa á að leiða mig áfram. Þú veist, eitthvað gæti verið eitthvað
Nei,
svona.
Já.
Þú veist, heldur lét ég hana bara alveg tala. Eina sem ég gerði var bara, eins og maður gerir svona kurteislega maður hlusta.
Já, ég gerir það líka alltaf því að ég vil ekki mata upplýsingar.
Nei,
ég vil að þau viti eitthvað.
Þetta er ekki eitthvað svona, ég skynja það svona fyrir cirka einhversta ára síðustu 10 árum hefur einhver náin þér fallið frá. Getur það passað?
Já, mögulega.
Já, amma eða afi eða kannski frænka frændi.
Einmitt.
Ég fæ svona þannig, já. En ég hef alltaf passað mig að vera bara alltaf í þetta eina skipti.
Í þetta eina? Þú ert rosa reyni.
Ég er fjökuð af reynslu.
þetta er bara of mikið. Já.
Nei, ég hef alltaf pínu forðast að vita eitthvað framtíðina. Ég veit ekki af hverju.
Já.
Fyrir mér er þetta svona pínu... gluggi sem að, eða dyr sem að hafa bara alltaf að vera lokaðar og ég veit ekki alveg af hverju, þetta bara eitthvað svona eitthvað gut feeling nei, ég veit það ekki, en ég satt ógæsla forvitin,
Já.
En það sem ég eiginlega meira forvitin ég vil vita fortíð mína þú veist, mig langar svo að fara í fyrirlífsdáleyslur og eitthvað þannig En það er kannski málefni í annan þátt.
Já, við þurfum að kafa það, sko.
Við erum að detta mjög langt hérna út fyrir efni kannski, ég veit það ekki. Eða hvað?
Þetta er alveg nornalegt, sko.
Nornir er náttúrulega bara allt, eiginlega.
Já.
Allt sem tengja stulrarnir myndi ég flokka undir.
Já.
Nornir.
Ég myndi segja það líka.
Ef ég á að tala meir um nútíma nornina, að þá er mitt, við notum orðin okkar til þess að laða að okkur hlutina sem við viljum.
Já.
Við notum líka orðin okkar til þess að hrinda frá okkur. Þú veist, ég til dæmis tek á sagt, minkandi tungli, sagt, þegar að hérna...
Nýju tungli.
Já, sagt, þegar það er síðasti dagur fyrir nýtt tungl.
Já, 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 já.
Að þá í rauninni tala ég frá mér allt sem ég vil losna við.
Já.
Byrðirnar og allt þetta sem ég vil bara losa mig við. En síðan þegar að á nýju tungli... að þá manifesta ég það sem ég vil fá til mín. Þú veist, ég dreg að mér í rísandi tungli.
Já, já.
En í minkandi tungli þá er ég meira að henda í burtu frá mér.
Þegar þú segir minkandi tungli, erum við þá að tala um
Það kemur fullt tungl og svo byrja tunglið að minka aftur.
Já, já. Þannig að þegar tunglið fullt.
Já, þá ég að manifesta til mín alveg að fullu tungli og á fullu tungli.
Já, þá ertu að reyna að fá til því.
Þá ég að draga að mér, ég að laða að mér það sem ég,
það
ég vil.
Það segir bara ég vil þetta, bla, bla, bla.
Eða bara ég já. Svona, svona, svona.
Og ég á þetta og
þetta. Ég upplifi þetta já. Og ég á.
Já, alltaf í nútíð.
Já,
einmitt.
En síðan þegar ég að henda frá mér, þá ég að segja bless.
Já, þá ertu að losna við.
Já, ég segi bless við þessu, þessu já. Og þessu. Ég kveð þig.
Já, einmitt.
Vertu sæll eða sæl.
Ah, já, og manifest, eigum ekki að segja að því við ætlum að hafa það líka, manifest og ritual aðferðir.
Já, þetta var ein aðferð sem ég nota, svona við, sem ég tengi við tunglið.
Já.
Mér finnst, ég held að tunglið hafi ofboðslega mikla orku og við finnum það bara á jörðinni, menn að það kemur flóð og fjara í tengslu við tunglið og tunglið tosar í okkur alveg jafn mikið og tosar í vatnið.
Já, það nefnilega rétt og það, við náttúrulega erum vatn. Við erum hvað 70-80% vatn.
Já, já.
Þannig að það make sense og ég hef alveg, sko, ég veit ekki hvort ég tengi við það. Þú veist, mér finnst ekki alveg nógu tengd líkamanum mínum til þess að fatta hvað ég að skynja, skilur mig.
En hefur aldrei upplegað bara hvað, vá, ég svo ótrúlega ómöguleg.
Jú.
Bara, og þú skilur það ekki.
Jú.
Annarkvært bara ógæstlega þreytt eða ógæstlega pirruð eða það eitthvað svona skrítin togstreita og svo bara eitthvað svona Þú veist, fattar maður kannski tvemdugum setna þegar þetta yfirstæða bara svona Já, herri, það var fullt tungl fyrir tvemdugum síðan.
Jú, ég nefnilega hef alveg upplifað það með fullt tungl.
Já.
Alveg mjög mikið.
Ég verð alveg svolítið svona, orkan í mér verður bara svona svolítið cray-cray þegar það fullt tungl.
Og ég hef tekið eftir sko svona ein saga. Ég var ekkert að fylgjast með tunglunum, sko.
Ég held að þurfa að fara út og lægja Herðu, vindinu.
Það svo mikil vindur, það svo mikil nornna veður úti að ég þarf að fara að setja galdurinn út. Nei, við vorum hérna, það var svona eitt dæmi, ég var ekkert að fylgjast með hvenær fullt tunglið ekki.
Nei.
En ég var einu sinni með syni mínum, vorum að sækja pítsu og Dominos, sem nú ekki frásögufærandi. En það eitthvað maður í röðinni sem alveg ógeðslega dónalegur og pirraður og bara ömulega orku, þetta var ógeðslega óþægilegt. Og strákur minn alveg bara, guð, okkur svona pirraður ég, hann alveg, ætli sig fullt tungl, af því að ég svolítið að kenna honum að vera nord líka, skilju, og vera svona næmur á hlutina og ég líka, veist, ég sverða að það hlýtur að vera eitthvað. Ég ætla bara að googla það þegar ég kem heim.
Já, já.
Svo löppu við, nei, hérna keirum við götuna sem að heima, herði, heldur að blasi ekki bara við akkurat í enda götunar, stæðsta fulla tungl bara ever sem ég hef séð. Og ég er bara svona, ég sverða margt. Martin, strákur minni til Martin, bara eitthvað að já, það réttjör, það bara alveg fullt tungl og þessi maður var líka bilaslega pirraður.
Já.
Þú veist, það hefur svo mikil áhrif á og svo líka bara rannsóknir sem sína eins og lögreglan og allt þetta að þegar fullt tungl, það miklu meira að gera á löggunni,
já, miklu meira ofbeldi og
já.
Já. Og maður finnur það,
þú veist,
eins og ég farið svolítið svona að kveikja á þessu, annarkvort er vika á þeirn ég byrja blæðingum.
Eða fullt tungl.
Eða það fullt tungl.
Já, en svo er með þetta sem svo erfitt, sko, þú veist, ok, organi þessu og þessu sem eru áhrjáman, en svo eru líka líkamli enginin, svo bara tíðarhingur og alls konar. Ég veit ekki hvað rétt skilur skynjun, það líkaminn eða það, þú veist, tunglið eða eitthvað sólin eða eitthvað annað, skilur En svo, daginn, að því að það var tungli sem er svona orkumikið, sem daginn var hann að sólar svona gós.
Sólgós, já, búið mikið sólgós.
Og ég var einmitt svona rosalega, bara gjörsamlega lömuð á þreytu. Ég bara skildi ekki af hverju og svo sá ég einmitt að margir voru að tengja þetta. Og það bara svona, ef þú voru búin að upplifa svona, 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 þá gæti að vera út af þessu sólagósi.
Já.
Og þá fekk ég alveg bara svona, oh my god, þá er ég kannski aðeins tengd þessu, ég veit ekki. En ætti þá ekki bara allur heimur en að vera bara eitthvað.
Það fer náttúrulega líka eftir því, sko, held ég,
já.
Að það sé svolítið fer eftir hvar er liggur orkustíð inn í þér. Eða, veist,
hvernig, já, já.
Í hvaða, hvað segir, tíðinni,
ert þú? Maður. Já.
Er svo til dæmis þeir sem eru næmir. Og sko, sólgos hefur mismunandi áhrif á okkur hjá sumum hefur að þetta lamandi áhrif. Þú ert bara, þú kemst alltaf fram úr rúminu.
Já.
En fyrir öðrum er þetta orkubúst og þú bara keirir því í gang, sko. Þannig að maður hefur heyrt báða póla á þessu fyrir hann bara eftir hvar þitt hvar þú ert stödd í orkunni.
Já, já, já. Athyglisvert.
Já. En við þurfum kannski bara að leggjast í frekari rannsóknir yfir þetta. Hvernig hefur sólgos áhrif á?
Já, sólgos og tunglið. Sko, já, mér stið þetta alveg áhugavert að pæli. Og eru mjög margir sem er alveg bara, sko, er með tunglið bara sem liggur eins og guði skilur.
Já. Eins og til dæmis, hérna, mér finnst þið mjög forvitnilegt eins og með stjörnuspeki.
Já.
Það eru náttúrulega mikið tala sólstöður og tunglstöður.
Já.
Hvar tunglið í þessu stjörnumerki og sólin
er
þessu.
Mjög skemmtilegt.
Mér finnst það ótrúlega forvitnilegt, en ég bara, ég kann þetta ekki sjálf.
Nei, ég skil ekkert, en mér finnst það skemmtilegt.
Mér finnst þetta ótrúlega skemmtileg pæling og mér finnst ótrúlega gaman að horfa á fólk og hlusta á fólk sem að veit hvað það að segja.
Já, sammála.
Þá ég alveg bara, bara get hort á endalaust eða hlustað á endalaust
Já,
á þetta.
Já, minnst þetta svolítið nornalegt.
Þetta ekkert annað en að vera norn. Mm-hmm. Eins og segja, ég held að allt sem að tengist náttúruöflunum.
Já,
það sem tengist
náttúru stjörnuna líka. Já.
Það eru stjörnur, það eru jörðin, það eru orkurnar í kringum okkur, sálirnar. Ég held að þetta sé bara...
Bara í rauninu verið allt.
Í rauninni, sko... Já, við tökum þetta allstar frá.
Já.
Og alltaf innsæð. Já. En já, við erum að tala samt um að manifesta og...
Herjá, það er mjög skemmtilegt.
Það er íslenska orðið við manifesta. Laða að. Hugsanirnar,
kraft,
eða eitthvað.
Hvað hef ég heyrt?
Kraftur hugans.
Já, eitthvað svona. Mm-hmm. Ég hef heyrt eitthvað nokkur orðin, ég veit ekki. Ég segi bara manifesta þegar við allir hvað það er.
Ég veit að.
Er.
Ég hef bara oft hugsað bara hvað er íslenska orðið við manifesta, sko.
Já, ég erum að finna eitthvað smart orð fyrir það.
Já.
En ég er búin að manifesta í mörg ár.
Mm-hmm.
Ég veit ekki svona hvað mörg ár, mjög mörg.
Já.
Og það yfirleitt
sko... Þú ert búin að manifesta lengur en ég.
Já, ég er nefnilega sko yfirleitt gerist eitthvað hjá manni, eitthvað erfitt sem að læti mann verða aðeins andleiri.
Já.
Og það hefur gert bara mjög mikið og mjög erfitt, mjög lengi, bara, já... alls konar erfiðleikar, þessna hef ég kannski verið svona andleg svona lengi, ég veit ekki. En það var eitthvað tímapunktur sem að var bara, já, bara átti ógslærfitt, ógslæf veik og ömulegt.
Mm-hmm.
Þannig að ég fó bara í svona að breyta hugsunum og breyta hvernig mér á að líða og allt þetta. Þannig það er alveg hægt.
Jú, jú.
Og ég las bókina eftir Siggu Kling og ég búið að lesa hana ógeðslega oft sem að er orð hefur álög.
Já.
Hún er geggjuð. Mm-hmm. Hún er bara lýsur þessu svo vel. Og þá byrja ég að manifesta á svona. Mm-hmm. Og ég held bara að það skaðar ekki. Mér leið og slítla var allt umulegt. Það gerir ekkert verra ástandið að prófa að gera þetta. Þú veist, skrifa allt sem ég er, sem er fallegt. Og allt sem ég langar í og þú veist, það sem ég vil hafa í lífum mínu núna.
Já.
Og það er til alls konar aðferðir. Þú veist, bæði að skrifa þetta bara niður á blað með penna.
Mm-hmm.
Eða... segja upp átt, tala við vatni þegar maður manifesta það er nýjasta nýtt eða þú veist, komið aftur yfirborðið
Já,
svolítið
við
trend.
Erum allavega að prófa það
Ég er byrjuð að manifesta í vatn núna
Já
að Því að nú er ég obsessed Ég fer alltaf svo obsessed Oh my god, fólk heldur sig alveg klikkar En ég er obsessed sko með vatn
Já
Og að hérna, það er vísindalega sannað að vatni man allt
Já
Það sem að segir við vatn þá breytir það orku tíðninni í vatninu einhvern veginn.
Já, það er einmitt ótrúlega hérna, flott rannsókn þar sem þeir eru að tala við vatnið,
Já.
Syngja fyrir það og annað og sína þeim myndir, sína vatninu myndir.
Já.
Svo er vatnið frist og vatnið man myndina.
Já,
og, vatnið,
og verður svo fallega laga.
Já, og þeir sem að tala slæmt var vatnið að svo mynd, sérst, það kom ekki þessir eins kristallar, það eru sikkur kristallarnir
já, svona mynd
sem myndast
formið,
í
já.
Vatninu eftir því hvort þú tala fallega við það eða illa. Og þetta er eins með blóm.
Já.
Ef þú tala fallega við blómin, þá blómstra þau fallega og verða stærri.
Já.
En ef þú tala niður til blómsins eða þú bara, þú veist, hundsar það.
Já, þá bara deyr það.
Já.
Þetta er nefnilega svolítið merkilegt.
Þetta er svolítið merkilegt.
Já.
Og ég er búin að vera að prófa þetta því að ég hef aldrei verið með grænar fingur. Mér hefur nánast tekið að drepa allt sem ég hef...
Svona morðingi?
Já, ég er plöntu morðingi. Eða ég var plöntu morðingi.
Já, já.
Núna er ég búin að ná að halda nokkrum blómum lifandi í nokkur ár. hérna, ég prófaði núna þegar svolítið síðan að byrja að syngja fyrir blómin mín.
Já.
Og bara svona strjúka blöðanum.
Ég veit, ég ger þetta líka.
Og syng og ég með þau öll bara svolítið svona saman og ég syng fyrir þau og erum leiða svona strjúka blöðanum og veistu, ég hef aldrei séð blómin taka jafn vel við Já. Sér. Þau eru öll bara að lifna svo mikið við. Ég Já. Lega,
þetta er merkilegt, þetta er, sko. Já. Þetta hljómar úsla klikkað.
Þetta hljómar klikkað.
En ég meitt, sko, sonur minn alltaf bara, af hverju það tala svona við blómið? Ég lega, þú veist, blómið heyrir.
Já.
Blómið tilfinningar. Þú veist, en hérna, já, að manifesta.
Já.
Við svona förum aðeins fram að tilbaka og en þetta er hluta því.
Já, já.
En það eru alls konar svona leiðir sem maður getur gert. En það sem mikilvægast þú verður að trúa þessu.
Já, og þú verður að finna það.
Þú verður að lifa þig inn í þetta.
Já.
Alveg bara, og þú verður einhvern veginn bara, ég veit ekki, bara eitthvað dæmi, bara eða langar í, fyrir mér mjög mikilvægt bara með góða heilsu og líða vel. Og finna bara kærleik og veljan inn í sér. Vist það mikilvægast öllu og svo koma hlutir og eitthvað svona setna. Það líka vona að segja peninga til þess að geta lifað eða fara ferðast eða gera eitthvað við peningana veist, og virkilega trúa því eða þið langar eitthvað drauma starfi eða þú þráir svo mikið að vera eitthvað eins og við erum með tónlistina eða eitthvað svo leis
Já.
Að bara að þú trúir því og þú finnur það, bara talar og þú ert núna bara þessi manneskja Fólk elskar þig eins og þú ert. Þú ert svona kröftu og þú ert ótrúlega heilbrigð og flott manneskja, bara góð manneskja, bara alls konar svona segir, ég veit ekki hver segja, bara segja eitthvað svona fallegt. Og segja bara helst á hverju degi og skrifa þetta niður mjög öflugt.
Það mjög öflugt líka að gera þetta rétt ára en að fara að sofa.
Já.
Að þegar þú ert búin að tjannela, þú ert komin í ró, helst að fara í hugleiðslu þannig að þú ert komin í svona djúpslökun.
Já.
Og fara þá að sjá fyrir þér og ímynda þér í huganum bara emmitt segjum sem svo að þú vilt verða óbásla fræg söngkona og þá sérðu fyrir þér bara ég stend upp á sviði og það er allir að klappa fyrir mér ég er að syngja og þú þarft að upplifa tilfinninguna þú þarft að fá tilhlökkunan þú þarft að fá alveg þetta moment þú veist bara það er allir hérna fyrir mig ég er að skemmta ykkur, þið er að koma til að hlusta á mig.
Já.
Eða emmitt, þú veist, þið langar í meiri pening. Upplifðu þig sem ríkamannesku.
Já.
Ekki þá að segja, mig langar í pening eða ég mun fá pening, heldur, ég á pening.
Já. Peningin er koma bara.
Já, ég er segull. Ég laðað mér peningin.
Já.
Fólk elskar að gefa mér pening. Eða þú veist,
einmitt.
Fara í þannan pakka en ekki segja, Mér langar rosalega út af því að
Já.
Þá ert ekki komið hugsunina alla leið.
Og maður á helst ekki að segja að ég á ekki pening, að ég mér vantar pening.
Nei, veist,
það bara ekki segja það.
Nei.
Og ég búin að segja mörg ár alltaf bara peningarnir koma bara.
Já.
Þeir bara, þetta rettast þeir koma og ég þarf ekki að hafa fyrir því.
Nei.
Ég myndi ekki segja þessi eitthvað moldrík manneskja.
Nei.
En ég er að segja að þú veist, Ég þarf ekki af áhyggjur að því það þeir koma bara og það magnað hvernig það gerist. Það gerist bara. En svo ef maður ekki með þessa tilfinningu eins og vilt vera tónlistkona eða vinna við eitthvað sérstakt starf eða gera eitthvað sérstakt og þú veist ekki alveg hvernig þú átt að finna tilfinninguna þá væri sniðugt að finna bara eitthvað þið hefur eitthvað tíma upplifa eitthvað sérstakt moment bara þú veist að fæða barnið þitt eða whatever, bara eitthvað sem moment sem sterkt sem hún manst eftir og manst tilfinningarnar
að
hugsa um það hugsaði um það og komdu svo með það sem þið langar í til þess að æfa þið í að finna tilfinningarnar og veljunina og spenningin inn í líkamanum að því að það oft svona þegar maður að byrja í svo veit maður ekki alveg hvernig maður á að vera eða líða skilurum Þannig ég held að það sé svona góð punktur að þess að svona...
Ég held að þetta fyrsta manifestið mitt hafði verið einmitt, þú veist, ég vissi ekkert hvað ég var að gera. Ég vissi bara með langa að manifesta. Ég var ekki búin að lesa Secret eða eitt eða neitt.
Nei.
Og ég var bara eitthvað, já, mig langar rosalega mikið í svona og það væri rosalega gott að fá svona og svo svona.
Já, já.
Og síðan alltaf það sem gerist er að maður byrjar að hérna, leita sér heimilda. Þá náttúrulega fyllist Facebookið manns og Instagramið og TikTok einmitt. Og allt þetta af öllum þessum náttúrulega bara algoritmenn les hugsanir, sko.
Já,
og hérna og þá einmitt var ég að sjá þetta bara þú þarft að trúa þessu þú þarft að finna þú þarft að finna tilfinninguna líkamlega
mm-hmm.
að þú sért búin að upplifa
Já.
Þetta og svo það líka bara að vera með plakkað eða eitthvað sem þú býr til
Já, svona sjónrænt
Já, sjónrænt manifestation
mm-hmm. eða þú... skrifa bara svo vilt út allt þannig að þú sjáur þetta alltaf
Já, og þú veist þá það einmitt þú færð ákveðna tilfinningu, þú sérð myndir og annað
Já.
Að svona reyna að stilla þig inn á það
mm-hmm.
að Þannig, og svo bara mismunandi hvað hendar mér og hvað hendar þér.
Já.
Sumir þurfa að hafa þetta sjónrænt fyrir framan sig.
Nákvæmlega.
Á meðan aðrir vilja hafa þetta í huganum, vilja finna tilfinninguna í maganum, þú veist, fiðrildin og
já.
Allt þetta.
Einmitt.
Og svo nefnilega svo magna þegar að þú færð hlutina til þín.
Mm-hmm. Þá er þetta svo tárar.
Og, já, og velliðunin í líkamanum bara vá. Þetta virkaði.
Já, þetta galið.
Þú veist, ég fekk alveg svona fyrsta skipti sem eitthvað kom til mér sem ég hafði manifestað. Þá var ég að tala hérna, ég manifestaði með ásetningi, þú
Já.
Veist, að fá hluti til mín.
Mm-hmm.
Að þetta var bara svo orku gleði sprengja.
Já.
Þegar ég fattaði, þetta komið. Þú veist, jú, ég þurfti að fara á hvernig leiðir til þess að fá þetta.
Mm-hmm. En þetta kom.
Þetta kom. Ég fór réttu leiðina.
Já.
Þökk sé því að ég var að hugsa þetta stanslust.
Nákvæmlega.
Ég var alltaf með tilfinninguna.
Að þetta að fara að koma.
Já.
Þetta á leiðinni.
Já.
Þetta bara svona eins og pósturinn. Hann getur verið seinn.
Hann getur verið
En hann getur líka mjög fljótur.
Stundum fer hann í vitt svo götu áður en hann kemur inn í réttu götuna.
Já. Þetta er samt ótrúlegt.
Mm-hmm.
Og þú veist, þó hvort sem að, já, maður þarf alltaf að trúa þessu en það versta sem getur gerst bara ekkert,
Nó,
eða besta sem getur gerst eða þetta getur ræst.
Já, það sakar ekki að prófa.
Það sakar ekki og eina sem þetta gerir fyrir því að þið líður kannski betur og meira sjálfstraust og
mm-hmm.
bara bjartara yfir manni að þegar maður lyftir orkunni upp með svona.
Maður gerir það.
Þetta er allt jákvætt.
Mm-hmm.
Þú veist að þegar maður getur alltaf valið, viltu verið í svo neikvæða eða viltu mm-hmm. verið í jákvæða.
Nákvæmlega.
Og flestir þurfa að gangi í gegnum eitthvað sitt til þess að komast á þennan stað
mm-hmm.
að verða smá spiritual og vilja breyta.
Algjörlega.
En það er allt hægt, sko.
Það er allt hægt. Sko, mér finnst það mikilvægt. Það mikilvægt fyrir mig að reyna að halda í ákvæðanina.
Já.
Leið og ég dett í neikvæðni að þá bara, ég finn bara orkan mín hrynur.
Mm-hmm.
Mér líður illa. Og þannig að ég þarf ofta að fara aftur í bara nei.
Já,
ég ætla að vera jákvæð
Já.
Og því svo er líka partur með neikvæðin er að hún smitar svo út frá sér
neikvæðin
smitar miklu meira frá sér heldur en jákvæðin því miður og þá er bara þá er svo mikilvægt að hugsa bara myndu
mm-hmm.
og það er að vera jákvæð
Já.
Og því að þetta er líka þess að segja orðið eru galdrar, þú talar við sjálfa þig
Já. Svo er þetta bara svona svo vöðvi
þetta er svo vöðvi
Og maður getur, já, maður þjálfa sig að síðu sig, þetta tekur kannski smá tíma, en
mm-hmm.
þetta borga sig alla daginn.
Alla hana fyrir okkur hefur
já,
þetta borga sig.
Líka bara upp á að líða, að þegar vilja allir bara líða betur.
Ég veit það.
Sama, þú veist, hvað, mm-hmm. þá vill maður bara finna einhvern veginn innri frið og líða betur með sjálfa sig og með aðstæðan og sínar.
Mm-hmm.
Þannig að, já, ég held að þessi svolítið, Við gætum alveg sett jafnvel, hérna nokkra svona hugmyndir af manifest
Já.
Aðferðum. Þannig að fólk getur bara lesið sig mm-hmm. og hérna og valið sig kannski eitthvað til þess að prófa.
Já, við getum búið til eitthvað lítinn post bara á
Já.
Instagram. Við erum með Instagramið
yfirnáttúrulega. Og hérna, og svo rosa gaman þeir sem hafa áhugað þessu. Það náttúrulega hægt að lesa þessa bók hana með Sigur Kling mm-hmm. og The Secret, ég búin að lesa hana.
Og það er til svo margar bækur.
Þættinir, hérna, Secret á Netflix.
Já, en síðan er líka bara til þýttar bækur eins og ef að fólk vill til dæmis hlusta á Storytel og annað. Það
Já.
Er mjög margar.
Ég held að Secret sem eru svo þar og fullt af bókum tengda þessu, sko, manifestation eitthvað. Mm-hmm. En svo líka, hérna,
Við getum alveg sett inn punkta yfir þar bækur sem við
Já.
Höfum hlustað á og annað.
Já, nákvæmlega. Að þetta er alveg, þetta hjálpa manni.
Já.
Og svo er hérna einn maður sem er náttúrulega mjög frægur, ég held að flestir vita hvernig er, hann heiti Tony Robbins, við sko
mm-hmm.
Hann er svona markþjálfi eiginlega. bara svona algjör pep-talkari og hann með þátt líka á Netflix held ég og hann eiginlega bara svolítið eins og þú veist, hann þjálfa fólk í þetta heitir ekki manifest þjálfun en þetta eins og manifest þjálfun af því þetta bara nákvæmlega þetta og hann ógeðslega gaman að fylgjast með honum og ég fara á eitthvað svona frítt online námskeið þar sem hann var með og ég hef aldrei verið að peppuð og ég hef aldrei verið að bara til í lífið og bara vá ég get allt sem ég vil shit, ég kom frá mikla orku og þetta var svo geðvegt og það margir sem tala það sem að hafa farið og þú veist, er bara fer út að námskeið sem kostar alltaf ógeðslega mikla peninga En þetta bara, ég mæli með honum sko, hann gekk
ég að ná að tjannilega, ná að stilla þig inn á þannig,
Já.
Að þetta sé bara þín orka alltaf.
Ég veit.
Þegar maður finnur, maður fer okkur svo námskeið, eða maður hlustar á fyrirlestur, eða maður les bók og maður bara eitthvað mega peppaður,
Já.
Maður bara eitthvað til í allt, sko.
Já.
Hvað gerist viku setna?
Ég veit ekki.
Hann hægt og rólega að það dettur orkan aftur niður. Og svo bara mánuðið setna þá ertu búin að gleyma þessu.
Þegar það var að viðhalda þessu
það alltaf. Það nefnilega málið. Og pældi að ná að stilla sér inn í þessu orku að þú bara ert þarna.
Já.
Alltaf.
Það geðvikt. Og það geta það allir. Það nefnilega málið. Það geta það allir. Þetta er bara eins og...
Maður þarf að finna milli indarmálið að þessari orku.
Já, og líka bara þetta eru þessa aðferðir sem eru í manifestdæmi og bara svona sjálfsuppbyggingu þetta er bara þannig aðferði sem fólk notar og það er að gera bara hverjum einasta degi og auðvitað, þú veist, getur mann liði illa og getur dottið eitthvað en það er miklu fljótari upp úr því og það er það sem gott þú veist, því að það ekkert hægt að svona raunhafa kröfur að vera bara fullkomin allt að geta peppaður og til í allt sko.
Nei,
en þú er miklu fljótari upp úr því og fljótari að vera svona jákvæð þegar þú ert búin að þjálfa þess í þessu.
Já, já. Og líka bara muna það.
Hljómi með svo sem alveg með þetta.
En líka bara þetta muna það að jákvæðinni er val.
Já, þetta er einmitt það.
Þú hefur alltaf val, ætlar að sjá glasið hálftómt eða hálffullt.
Já.
Og jú, ég veit þetta gömul tugga og ég hef alveg verið á þeim stað að maður bara eitthvað svona vá, að ég nennur bara að þegja, skilvið.
Já, já.
Ég hef alveg verið þar. Ég hef alveg kosið það að vera neikvæð hérna áður fyrr. En mér finnst bara lífið svo miklu auðveldar eftir ég kaus að vera jákvæð heldur en neikvæð.
Já, paldið þú gæst að breyti.
Já, en ég meina, maður dettur alveg stundum í neikvæði skýrin. Ég ætla ekki að neita því að það getur alveg komið fyrir að ég bara eitthvað, þú veist, skúli fúli heima og bara...
Nókvæðlega, en þú fljótari upp úr því.
Ég fljótari upp úr því. Og...
Já, já, ég á mín moment, sko.
Ha?
Já, ég er ótrúlegt. Við hljómum eins og sem geðvegt með þetta, en máli við erum ekki með þetta. En við erum verki vinslu.
Við erum verki vinslu.
Og maður er það alltaf.
Já, og það sem mér finnst líka gaman með að manifesta, það er að búa til athöfni kringum það.
Já, svona ritual.
Já, þess að ég bjóð til, ég gerði
Já.
Hérna daginn. Þegar það var ofurtungl, það var bleikt ofurtungl. Hvernig var það í byrjun apríl?
Já.
Þegar það var sérst fullt tungl síðast. Hvað Já. Var það, 13. eða eitthvað, 13. eða 14. Ég man ekki alveg. Sá ég á netinu mjög svona mér var satt að vera svona öðruvísi og mér langaði að prófa þetta og það var sér satt svona supermoon manifestation ritual sem
Já.
Ég var bara ok, mér langaði að prófa þetta ég og dóttir mín prófaði þetta saman og þá tókum við bara blað og við skrifuðum sjálfur okkar ástarbréf
Já.
Og inn í ástarbréfið þá erum við að tala bara hvað við erum þakklátar fyrir okkur fyrir hverjar við erum fyrir styrkleikan okkar og síðan hérna förum við inn í að manifesta þá segir við henni bara ég svo þakklátt fyrir að eða ég svo stolt af þér ég svo stolt af þér að þú ert komin þangað, að þú ert búin að upplifa þetta, að þú hefur og ég reyna að gera svolítið svona, hérna, svolítið smáatriðum, þú veist ég svo stolt af því að þennan dag gerðir þú þetta og þú veist, ég skrifaði þetta alveg þekki að blað síðan að ástarbréf til mín einmitt skrifa líka bara þetta þú veist bara ég elska þig segja við sjálfan mig bara ég elska þig svo hérna brutu við saman blaðið og alltaf í áttina að mér og svo settur þetta 100 kall inn í ástarbréfið síðan pyltum við glerkrukkur af vatni og settum lok á og settum sem sagt ofan á ástarbréfið okkar og fórum með þetta út á pall, lögðum þetta út á pall, þannig að þetta myndi fá í sig tungl orkuna og svo settum við sagt, orkusteina ofan á líka til þess að og ennþá meiri orku inn í vatnið. Og svo daginn eftir þá tókum við bara vatnið inn og við fórum svolítið svona yfir ástarbrefið aftur þar sem við töluðum upphátt við vatnið.
Já.
Bara með þetta líka, bara ég elska mig, ég svo stolt af þessu og allt þetta. Og svo drekkur við vatnið. Þannig að þá ertu búin að drekka manifestið, þú ert í raunni að innbyrða
þar
sem þú ert að manifesta.
Já.
Þetta var alveg
wow.
Gaman að gera eitthvað svona.
Búið en hvað gerður við blaðið?
Blaðið, herði, ég geymi það ennþá með hundrakallinum bara á stað fyrir mig.
Ok. Mér finnst þetta svo geggja flott. Ógeðslega flott ritual. En ég var ég var reyna að því mann sagði mér þetta
Já.
Og mér finnst svo geðvikt. Og núna var að koma eitthvað nýtt tungl
Já.
Og ég og maður minn og strákur minn gerði svona ritual.
Já.
Og ég ætlaði að gera það svona eins og þú, en ég náttúrulega mann ekki neitt. Þannig ég bara eitthvað, já, hérna, trákar, skrifa blað og allt í mjög mikilli flýti og miklum æsingi, svo oft í kringum mig, því að það stemning. Já, þannig að ég sagði um að skrifa eitthvað, þú veist, það sem vilja losna við, bara ég vil losna við og bla, bla, bla.
Það er
alltaf
fullkomi líka á þessum tíma.
Já.
Þú veist, taka frá sér, þú veist,
taka
losa
frá,
í burtu.
Losa í burtu og svo skrifaði, ég vil fá eitthvað. Já. Þetta var kannski ekki alveg rétt, en þú veist, þetta er svona byrjun, við erum að æfa okkur.
Já.
Og svo hérna setti ég bara í, svona vorum við þrjú glös og setti blöð, ef þú sér það þar hann í gluggarum hjá mér, eitt glas sem að strákur minn á eftir að drekka. Og hérna, þetta er vel hlaði tungva með alls konar stemningur og ríki, sko, það er nokkuð dagar síðan.
Já, já.
En allavega, svo hérna setti ég steina og reykjels og var eitthvað hammana, skilu, í kringum þetta. Og daginn eftir þá drakk ég tunglvatni mitt og steini drakk tunglvatni sitt og ég brendi blaðið.
Já.
En sko, ég brendi mitt óvart inn í eldhúsi, þannig að það kom úkslega vondlikt og reykur, þannig að þá ákveð ég að setja vatna það og henda því ruslið. Þannig að ég veit ekki hvort að ég hefði eyðilagt eitthvað.
Nei, en sko, ásetningurinn er til staðar.
Já, en steini fór út og brendi sitt blað og horfði og þú veist, það var mjög dramatísk moment og eitthvað. En hérna, Martin á ennþá eftir að drekka sitt.
Já.
Og hann líka skrifa svolítið skrifna hluti í bréfi sitt.
Já.
En þetta er allt æfing.
Þetta er æfing og ég held að svo lengi sem að ásetningurinn sé til staðar.
Já, er það ekki?
Þá virkar þetta.
Já, því ég setti tungl vatni mitt bara í venjulegt glas en ekki krukku og ekki
það
út.
Bara líka fínt, bara að vera það með glasi og
í glugganum.
Ég er náttúrulega mjög heppin að vera með risastóran pall sem að nær sko tunglinu nánast bara frá því að það kemur upp og þanga til að það fer sest.
Já.
Og hérna
ég trúði ég bara tungli myndi ná í þetta vatn.
Já. Ég held það.
En mér fannst þetta mjög fyndi að því að mitt manifestation athöfn, eða hvað sem þetta heitir, það var rosa brussulegt og hratt.
Það er pínu samt í svona líkingu við
mig.
Þig.
Já.
Þetta er svolítið svona selmænt notskjörn.
Já, ógeðslega fljótfær. Og bara, já, gerum þetta, drífum okkur, já, við erum að maður fyrsta, kokk.
Þetta er svona eins og þegar við vorum að gera armböndin.
Já.
Búin að setja svona slökunar tónlist og
vorum að reyna
að vorum að reyna búa til hérna kósi, rólega stemmingu og svo byrjaði Selma hérna með látum
svona,
ríf allt upp og klipp allt niður og svo bara búinn.
Já, það þarf alltaf að gerast mjög rátt sem er dásalegt í ræfa mig að vera slök og hérna
róleg. Það er ýmislegt samt sem að þú gerir rosalega vel, rosalega rátt.
Já, ég nefnilega get gert það.
Þú náttúrulega kliftir kynninga þáttin á sko 20 mínútur með eitthvað líka, sko.
Já. En það er samt að klippa nokkur sem eftir það. Því að
já, þú veist, en þú erum ekkert að ræða það hérna, skilur.
Nei, en já, ég er mjög fljóta að vinna.
Þú ert mjög fljóta að vinna.
Fljóta manifesta, fljóta kyrta.
Og auglýsingar og annað. Þetta bara kemur eitthvað neginn frá þér, bara eins og ég veit ekki hvað. Og menn ég er meira svona, tekur mig 10 tíma að hugsa hvað á ég að gera, hvað á ég að segja.
Já.
Og svo enda ég á að vera bara með eitthvað svona stíplu og ég ger ekki neitt og því að ég fer bara í svona meltdown í haustnum á mér.
Já.
Á meðan þú bara hendur þessu út
og ég eftir að spá í þessu meira.
Út ekki að spá í þessu meira, mm-hmm. menn ég meira svona 5 árum síðar. Þá ég ennþá að hugsa eitthvað sem ég sagði eða gerði.
Nákvæmlega, þú verður að fara að manifesta þetta
að
þetta
og hugsa. Já, ég þarf að koma framkvæmdur orkunni í gang.
Já.
En ég held að ég sé alveg að því núna.
Já,
með, eins og með þessu podcasti og annað.
Mér finnst það. Maður er alltaf að vera betri manneskja, sko.
Maður er alltaf að vera betri manneskja.
Ég er að æfa mér að vera ekki eins hvatvís og bráðlát.
Já, sko, við þurfum svolítið að nefnilega vega hvor aðra svolítið upp. Þetta er svo vegasalt, sko.
Mm-hmm.
Þú ert svolítið uppi og menn ég niðri.
Já.
Við þurfum að mætast á miðri leið. Við þurfum að ná að levela hvor aðra upp.
Það er svolítið, já. Það er bara mjög mikilvægt að gera.
Ég held að það sé alveg að gerast takt og rólega hérna hjá okkur.
Já, hvað heldur þið? En ég held að við séum komna með svakalega nornaþátt.
Já.
En er eitthvað sem við höfum að segja svona lokum, bara lífið galdur og orð hafa álög.
Kveikið á norninni hið innra. Leiði norninni að skína.